Весь десьмітаєм февралі я їхня з партнерами проєкту. Ну, цілове цікаве, ціті єсні, за ціті не єсні завел. Умлай не байде ту неко, ну, така, како, я гая пленуму, так це ір прєшлі пункт. Це сте, це ціте, ну, варбут аско, те велик я у нева, це так скавіння, я єсні з проєкту.
А да? Какая категория полена оценилась максимум? Сестра,
отрая.
Не была не одна. КТ, КТ.
Ну, на вижу на КТ.
КТ в самой карте витает.
Не, не, не метр ты видишь, Дарья. Сапиня, не из Дарья.
Не, не, стоит с вами, Амкавай, вот Калкада и Аскари. Ну, Калкада. Ачкирива. Ачкирива. Ачкирива бия. Бия 9-3. Мы с Патей Самбаев Калко по виду. И это я вам вел вену Ирес Максу. А как будто 9-3 палик, то та и палик.
Ну, 3-4, 3 Ирес Максу, 3 центра.
Ну, Ірес Макса висувають у п'єтрі.
Ну, я.
Ну, висувають у п'єтрі. Так, ну, то, так.
А що з мамата? Він так не те
третій точці. Мама статус, він все статус сказав, парковані балки, він
шагає дві.
Що?
Ну, я? Чи так буде?
А, це не вже
Ми спішимо за порядком.
Медведя Варенгу
Варковську. Варковська, це цієї стада?
Так, Лузо, Каспар, дарба карти. Каспар.
Дарба карти будем.
Каспар, Касасура. Так, це він Сасура спаре рекорд дарба карти. Лузо, так, сразу зрозуміла, це число, що в термін я пагарі нашу.
Viņa sūdzību izskatīšanu atmest. Lieta tāda, ka Salas iesniedza pašvaldībai sūdzību par Rēkuvas noža būvvaldes lēmumu apspriedzēšanu. Tas bija 28. decembrī. Un vien mēnešu laikā mums šo sūdzību jāizskata un jāpieņem lēmums. Bet plānojām sēdi izskatīt šo ārkārtas sēdē janvāra beigās, bet Juris Salas griezās ar iesniegumu, kurā lūdza atlikt šīs viņa sūdzības izskatīšanu, sakarā ar to, ka viņš nevarēšot ierasties, lai pastu savu viedokli šajā lietā. Un paklausus paskaidroja, ka viņš pašreiz atrodas ārkārtas balsts. Līdz ar to, deputātiem ir jālem, vai mēs pagarinām šīs sūdzības izskatīšanas termiņu, vai nu atkal skatām šodien un nekādās. Jo administratīvā procesa likums nosaka, ka mums vienu mēnešu laikā jāizskata sūdzību un jāpieņem lēmumu.
Kāpēc mēs neizskatījām sūdzību? Divi juristieti, septiņi
sūdzēji. Nē, mums
vajag pieņemt. Jā, bet, ja mums likums atļauj izskatīt vienu mēnešu laikā, mēs izstudēt likumdošanu, pārbaudīt būvvaldes lēmumu, pieprasīt būvvaldē kaut kādus papildus paskaidrojumus, ja kaut ko mēs vēlamies precizēt, tas viss aizņem laiku. Mēs neko nepārkāpjam, izskatot, piemēram, šodien ārkārtas sēdē. Bet viņš lūdz, lai mēs vēl pagarinām, nevis tā mēneša ietveros, ko paredz likums, bet vēl pagarinām, piemēram, līdz nākošajai sēdei, kad viņš ieradīsies un baudīs savu vietu. Likums
pasakuram tādā
objektīvu iemeslu dēļ. Jums ir jāizvērtē, lai šī jūrā...
Ja cilvēki lūdzu no pamata apsteigt.
Mēs paši objektīvi apstākļi arī, kur atsūtījā šo lēmu projektiņu un būvaldes to lēmu. Tur ir rakstīts arī tas paskaidrojuma raksts. Tad viņam it kā jāiesniedzot, jāizgatavo līdz šodien dienai, šodien dienu ieskaitu. Tad paskaidrojumā ar ārsts arī var būtiski mainīt visus laimīgus līdz ar to tie, tie tiešām varētu būt objektīvi iemesli.
Bet varbūt tas konkrēti uz, uz kādu laiku mums jāsaprot, lai pēc tam nebūtu kā atkal kā mēs
neizskatījām. Pagarinu, bet tam jau viņu nolēm, ka viņš
pagarinās tam, kad viņš būs lēmums sagatavot un viņš ieradīs.
Mēs varam pagarināt uz mēnesi,
lēmums. Nē, tāpēc es prasu jūsu priekšlikumu uz kādu laiku pagarināt, lai pēc tam
nebūtu... Uz vienu dienu.
Es uzskatu, ka tas nav objektīvs iemesls pagarināt šo termiņu, jo viņš laicīgi tika brīdināts, kā tas
labi tika. Tagad viņš nav.
Viņš sadomā neizbrauc. Kāpēc mums jāsien pagarināt?
Nu, tu vari teikt, mēs varam...
Nē, tu atbildi par sevi un par sevi. Pilnvarīgi, ka jāņemā iet viņu sadomīju un pateikšu, ka...
Viņš zināja, ka
būs praktiski. Kādā veidā tas būs 26.
24.
Pagarināsim,
tātad. Viņš var pateikt, viņš bija uz sevi.
Nu, viņš ir pateikt.
Bet viņš Arnold, tur tādī būvalde vēl tu rakstīs paskaidrojumu, varbūt...
Viņš ir rakstīs būvaldes atbildību.
Nē, tas nav tas.
Jā, lēma, būvaldes atbildību.
Nē, ja cilvēks lūdz, mums nav nekāda iemesla atteikt. Ja viņš rakstiski palūdza, tad mums jātiesīt cilvēkam. Ja viņš trīs reizes palūdz vai bija otru reizi un neieradīs, tad saprotiet. Ja viņš slimnīs, tad
būs... Viņam neinteresēs, viņam nevajadzēja braukt
palūdzēt. Interesēs katram ir
palūdzēt. Darbs
ir
palūdzēt arī.
Jā. Jums tak darbs ir.
A šeit nav darba.
Nu, jums jums nav darba.
Mēs viņam gaidīsim.
Jūs esat pensijasēdus, jums nav darba. Es strādāju, a tev nav savu darbu, viņš strādā
vēl. Kaļķē, ir divi priekšlikumi, pirmais, otrais. Jā, domāju, balsot.
Jā, jābalso.
Vienkārši, ja jūs tas priekšlikumies pagarināt, tad tie pārējos divi jautājumus mēs
nesam.
Bet tikai lūdzu tad pagarināt uz kādu laiku. Es gribu šajā jautājumā konkrēti, lai atkal nebūtu tā, kā mēs kaut tik pagarināt.
Līdz domas, līdz komitejas vai līdz domas pēdējais? Kur skatās no
jautājums?
Kad viņš atbalstās? Jums kaut kas notiekās.
Nē, kāpēc? Kad viņš to
atbalstās?
Divus, divus, piecus, piecus man piedāv, ka es tikai prasu, ka
lai būtu konkrēti. Lūdzu pagarināt.
Es neraku.
Ja jūs uzmanīgi izlasīt lēmumu projektu, es teicu ierakstīšu, ka pagarināt līdz pārējai domas sēdē, kuram atbūtu februāri. Jūs varat lēmt par īsāku termiņu.
Bet pagaidiet tagad, es atvainojos, Maša, ko mēs tad komiteja neizskatīsim un atkal skatīsim sēdē, nē, es uzskatu, ka līdz komiteja
ir jāiet.
Nē, tāpēc es uzskatu. Tad komitejas datumu jā, ka komiteja vai sēde, tad jāraksta obligāti komiteja datumu, ne jau kaut kādu titulu, jā. Tad komiteja bija 16. februāra. Tā, kurš par pirmo jautājumu pagarināt? Kas par?
Pagarināt, es nevaru tā, ka es domi sēdē, arī nevaru pagarināt. Tā var būt līdz domes sēdēji, bet izskatos komiteju, tā jāraksta darbu
projektu. Tā var trīs mēnešiem, bet tam jau skatīties, vai skatīt par mēnesi.
Arī pareizi
priekš
nav.
Labāk, ieliks
nav kūkus grēks, nekas nav kādēļ.
Tā, kas pret par šo pagarināšanu, kas pret?
Arnolds.
Jā. Kas atturas?
Tāpēc, ka nav pamata.
Viss lēmums ir pieņemts pagarināt, tad divus jautājumus ņemam jūs. Par iesniegumu izskatīšanu, par transporta piešķiršanu. Lūdzu.
Pieškirsim.
Godi naši no tas kundi, ko labai jūdūrējām. Es priekšu, ko sieši ir daudz augšus, es nespēju atvērstāt. Tās pat izdevumus teikt no līdzekļiem pārējiem, tas ir nepropusētā kultūra.
Kas par?
Es par.
Kas pret?
Ne, es biju par.
A kas pret? Kas atturas? Jurisa, jūs? Pārējuši, labi mācās. Tad šanākā jūdza jūs...
Atturas.
Jā, tad visi. Tad lēmums ir tieņi. Tarp Agrīļanu mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību Latviešu fonda projektu, konkursa par projektu etno, rakošu novērtnē bērniem un jauniešiem mūzikas. Tad jūs.
Tā kā iepriekšējais termiņš ir 1. februāris, es esmu sagatavojuši pieteikumu, bet tur ir nepieciešams, protams, Latvijas fonds dot līdz 50% no projekta kopējās summas, un šī summa ir vairāk kā 2000. Lūk, nu, tā kā mēs salikām visu tā, mēs visu izdomājām, tā kā esam apņēmuši pilni, kā pagājušā gadā organizēt bērniem nometni vasarā. Tie būs,
tā kā,
no 12. līdz 17.
Bet tas vēl...
Jā, bet nu, būs vai nebūs? Pirmais mēģinājums ir Latviešu fonds, pēc tam būs Latgales reģiona attīstības aģentūra mēģinājums. Nu, vēl ir dažādi citi iespēja, kur rakstīt projektu. Nu, jā, tiks atbalstīts. Nu, kad mēs lūdzam šo te summu arī...
Tagad prasu, tad atbalstīt, jā?
Par.
Kas pret? Kas atturas?
Kas tik naudu dod?
Tu par vai pret?
Par.
Labi, tad visi vien balstīti, jā? Tad vēlreiz saku, visiem deputātiem atzīmējiet lūdzu, ar kārtējais sēde būs tikai par projektiem, jā? Ka būs par projektiem, tāpēc, ka vajadzas arī līdz finansējumu piešķirt un, nu, ko viņam vajadzas, jā? Vienam otram, ka vajag noslēgt līgumu, tur citiem vēl kaut kas, tāpēc, ka partnerība, jā, varēs iesniegt, un es dzirdu, ka jau man tagad iesniegumi ir, bet es negribēju tā likt atsevišķi, lai visiem būtu vienam, un visiem būtu viena reize, jā, pieņem cilvēmumu. Visi atzīmēju savu.
Kas ir par projektiem? Nav tā šeit domē, ka tādi projekti kaut kur ir nokavēti.
Nav. Pagaidām nav. Tagad ir partnerība, kur mēs kultūras fonda, kapitāla fonda iesniegti, jā, tiko iesniegti divi sēdējiem pa visiem tiem, cik jau varējiem pagaidām to, ko mēs redzam. Jā, trīs, jā, to, ko mēs redzam, pagaidām viss ir tā kā. Cik mums iespējas ir, nākošu tikai partnerība nodosim, tad ķersimies uz vēstas CPLA, tas par tiem siltināšanu, tāpēc, ka jāiesniedz, bet tur vēl bija tikai semināri visi, tāpēc, ka tur tagad prasības ir visada sava, tā kas un tur viss, bet, nu, pagaidām vēl tā kā, tikko partnerību nodosim uzreiz. Tie, kuri mēs redzam, tie ir visi projekti. Varbūt kaut kur neredzam, nezinām. Vienu projektu tagad mēģinām meklēt ar poļiem, un tagad palīdz mums poļu skola vēl tur, un Filisa Antonovna mums tur palīdzēja arī tāpat arī to, ko cik jau varam mēs, bet nu mēs tur varam, grūti mums tāpēc, kā mēs tur varam. Tas ir par mūsu. Bet mēs tur tiešām nezinām, kā mēs vēl varam un ko mēs varam.
Kas tik naudu?
Ir grūti pat tādu, bet sāmies
mēs.
Bet projektus jā, ir mūsais iesniedzēja visi, mēs tik varam.
Prasvalas jau.
Es jau dažreiz tā kā, dažreiz tāda sēta, man jau tā kā darbinīki, ka nevar jau paspēt un nevaram, nu tā kā fiziski. Tad vēl viens jautājums par Agrīļanu no Dapakos, bet domas tiesas arī pieļaušana. Te dažādās palmas un visas nekādas te palmas tādas nevar būt arī. Te ir tāds vietnieks, nu, kur tikai tad, kad varbūt, nu, lai varētu kaut kāds griezties pie tad, kad mani nav, vai vēl kaut kādus visā kāpēc. Nu, tā, ka nolēma deputāti, jā, un tāpēc, nu, lai nevajadzētu katru reizi balsus, kad mani tur varbūt, kad braucu, vai vēl kaut kādus, bet pagaidām es nekur šķiet nebraucu, nekur netaisu, bet jūs nav.
Kā mēr jūs tālam arī aizbraukt?
Nē.
Matildīti?
Nu, tā. Neviens neved mani.
Es izmantošu projektu,
jā. Jekatēvi, mēs jau kādējies runājām. kad jums to vietnieks neatbūk tādu izvirzīt tādēļ, lai viņš varētu palīdzēt jums to izvirzīt.
Nu jā.
Nē, tad, kad viņš bija apmaksāts.
Nē, mēs vēl atmaksāt.
Nē, nē, sapratiet, kā jūs lemsiet? Lemsiet, ka nē un nē, tāpēc, ka man jau saka pārmetumi, ka it kā jābūt, kaut kā jābūt. Bet bez izglītība, bez apmaksāts, nu es nezinu, tāpēc, ka... Nē, kā jūs lemsiet? Tāpēc es ieliku, lai jūs lemtu šo... Bet viņam nemaksā.
Nē,
viņam nemaksā ne cik.
Man tas nav projekta. Jā, tiek vai. Citi priekšlikumi no deputāšu. Jā? Nu, man ir priekšlikums. Man ir priekšlikums izvirzīt Intu Brenci. Viņas kandidatūru.
Papiriņu, lai ierakstā un jā. Lūdzu, jā. Jā. Doma bija, kāpēc parālu, tāpēc kaula atrodas uzvietas. Nē, 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 tas ir, tāpēc jūs mēs tā ir rakstam, ne jau tā, kā tur nevar. Tā, lūdzu, tā ir komisija, komisiju varam nobalsot, par komisiju varam? Kas par komisiju?
Komisija ļoti zaudīta.
Kas pret, kas atturas, visi vienbalsīgi nobalsot. Alla atturas, bet kāpēc atturas par komisiju, nesaprotu, Alla.
Tu neuzsies
komisiju. Tev nepatīk komisiju. Labi, visi Alla atturas, atturas, tak atturas upadai. Tā, komisija lūdzu skaidroja. Vibaļa kungs, jūs paskaidrojat, kas jums tur par aparātu. Tā, nu jā.
Jauna mācīja, jā, šķirtegās.
Nē, tas ir tā, Kindle. Jā, un plibusta iz... Ja tas mājas lapā iet, un tur ir vēsturu biblioteku, apmēram 30 miljoni grāmatu eksemplāru. Jūs uzsitiet kādu autoru, ietiet kā tēju, jums izlēts, jūs ielādējat datorā, un no datora ielādējat placebu. Un tas diezgan jauki. Tā kā nevajag ne bibliotekās iet nekur, es nezinu, jums ir kādam
tāds. Labi, tad par šo mēs zinām, bet, mīļie deputāti, kamēr ir laiks, komisija strādā, es varu arī kaut ko pateikt laikam, jā, kaut ārkārtējā sēdē. Tad man gribas apsveikt Ilzas šodien ar vārda dienu, novēlēt viņam veselību, izturību, lai vienmēr viņi būtu svaigīgi un visu labu jums. Nu ko, man tas vajadzētu paklausīt jāni? Tad man šokolādi par to aizņem. Tā, pagaidiet, pagaidiet, kā tagad komisija lūdzu, ko mums darīt, sakiet lūdzu.
To, kur nebija to izsvītrot,
tā? Jā, tā.
Pareizi, tas ir droši.
Jā, izsvītroju.
Svītrot, konečno, mana ir taka, bet, nu, vienalga, ja ir žalas no vietno, diviem vietno. Nē, nē, jā, tūs svēja šarī sapratā. Tikai tā, ka nu viska vajag. А я думаю, парил, сочинаем не туалет.
Я не писал, ты не смеешь.
Ну,
ребят,
А я в шоколаде, вот так, я фартулка из
Астерея. Я
А man neiet šodien interpretācija.
Kad
deputāti Iļķu Preņši balsoja 8 un Alas Sivka 6.
Jā,
Спасибо за